Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre saam is. Dat ons vanmôre U woord het en dat ons daaruit kan lees en ons dit kan oordeenk. En ons die Heilige Gees kan en mag toelaat om in ons harte in te spreek. En Here, dan die ongelooflike verantwoordelikheid van ons kant af om nie net hoorders te wees nie, maar ook daders. Om te reageer en U toe te laat om U lieflike doel in ons lewens te gebruik, te bereik. Baie dankie, Here. Dankie vir hierdie oggend. Dankie vir die dag. Dankie dat ons kan terugdink aan God het mens geword en onder ons kom woon. En ons aanbid U daarvoor. En dankie dat ek deel kon wees van daardie ongelooflike gebeurtenis. Dat dit my deel kon word. En Here, so kan dit elke mens op aarde se deel word. En kom verheerlik Uself, net om Jesus wil. Amen. Die van u wat die Bybel saamgebring het, kan dit saam met my oopmaak en wel by Matteus hoofstuk 1. Dis een van die gedeeltes in die Bybel wat vir ons die geboorte en dit rondom dit beskrywe. Die ander vind ons in Lukas. Markus en Johannes skryf nie daaroor nie. Hulle raak net so effentjies daaraan, maar hierdie twee evangelies praat en verduidelik vir ons so iets daarvan. Matteus hoofstuk 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Sien vriende, wat hier gebeur het, is sy het swanger geword en hy weet dis nie sy kind nie. En skielik is hierdie verloofde van hom swanger. Ek wonder hoe die mense toegepraat van die stomme vrou. Die jong meisie. En hy gaan toe en hy besluit, hy gaan in die geheim van haar skei, hy gaan haar nie openbaar maak. Vers 20, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het gebeur, alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, God. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Net so ver die woord van die Here. Nou vriende, ek wonder of u al ooit daaraan gedink het, as Jesus nooit gebore was, as daar nie so 'n dag was dat Jesus gebore is, was daar nie so iets soos 'n Christelike geloof nie. Was daar nie so iets soos 'n Christen nie. Was daar nie so iets soos 'n Christelike kerk nie. Was daar nie so iets soos 'n Christelike skool nie. en het u en ek vanmôre hier gesit nie. Daar sou net 'n Joodse geloof gewees het, die Judaïste, en daar sou baie ander gelowe gewees het, die Moslems en die Boeddhiste en almal. Maar daar sou nie 'n Christelike geloof gewees het. Kan u dit indink? Daar staan nêrens op hierdie aarde 'n Christelike kerkie. Dit alles die gevolg van die geboorte van Jesus. En dit wat daarna gevolg het. Die vraag aan u en my vanoggend is, hoekom, ter inleiding, is Jesus gebore? En u weet gister, toe Nardus hier die boodskap deurstuur op die kerkgroep, en hy herhaal Matteus 1:21 aan. Ek dank die Here as hy sy boodskap in my hart bevestig, dat dit is wat die Here wil hê. En hy sit hier die teks op, en dis die teks waarmee die boodskap begin. En jy moet hom Jesus noem. Hoor nou mooi, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Nee, hy gaan hulle in hulle sonde los. Is dit wat daar staan? Nee, hy gaan hulle van hulle sondes verlos. Ons lees in Johannes 1:29. Johannes die Doper is besig en Jesus kom na hom toe aangestap 30 jaar na sy geboorte. En Jesus kom na hom toe aangestap en toe Johannes vir Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God wat wat gaan doen? Wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Wegneem. So hy gaan ons van ons sondes verlos, en hy gaan ons van ons sondes, gaan hy wat doen? Hy gaan dit van ons wegneem. Dis die Christelike geloof. Anders as wat vir ons geleer word, dat ons maar in ons sonde gaan bly, is Jesus radikaal anders. Hoekom moet hy die sonde wegneem? Hoekom moet hy ons verlos? Omdat die Bybel vir ons leer, dat ons word in sonde ontvang en gebore. Met ander woorde, ons word verlore sondaars gebore, en ons is op pad hel toe. En daarom moes Jesus na hierdie aarde toe kom, moes hy gebore word, sodat hy aan die kruis kan gaan sterf. As Jesus nie gebore was nie, was daar nie 'n kruis nie. En as daar nie 'n kruis was nie, dan het ons nie iemand gehad wat gebore was nie. In Johannes 1:14 lees ons die volgende. En die woord, kom ons begin eers by Johannes 1:1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Met ander woorde, Jesus was in die begin, hy was van ewigheid af by God. En nou sê die Bybel vir ons, dat hierdie woord het vlees geword, en onder ons kom woon, sê Johannes vir ons. Met ander woorde, Jesus het so 'n liggaam kom aanneem, hy kom 'n stoffelike liggaam soos u en ek het vir hom kom aanneem met die godheid daar binne in. So hy was waarlik God en hy's waarlik mens. Moet nooit daarmee kompromiteer nie, vriende. Moet nooit daarmee kompromiteer dat mense sê hy was net God nie of hy was net mens nie. Hy was God binne in 'n menslike liggaam en hy kom en hy bewerke verzoening vir die mensdom in 'n menslike liggaam. Met al sy versoekinge, met al sy beproewinge, kom hy, en hy kom tot die einde toe, sonder sonde. Hoe kon hy dit doen? Omdat hy God was.
Nee, omdat hy homself ondergeskik aan God kom stel het. Lees die hele Johannes, dan sien jy hoe mooi hy elke keer sy vader vra. Maar daar was 'n besondere belangrike gedeelte. Wat het hy gedoen voor hy begin het met sy bediening? Hy is gedoop. En toe hy gedoop is, toe gebeur daar iets. Die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. En hy's daar met die Heilige Gees bekragtig. En toe hy klaar bekragtig is, toe lei die Heilige Gees hom 40 dae en nagte die woestyn in. En daar in die woestyn kon hy elke keer met die krag en die toerusting in sy mens wees vir die duiwel sê, nee, daar staan geskrywe. Die ramp van die Christelike kerk is, hulle word nie vervul met die Heilige Gees nie. Ons kom nie op 'n plek waar ons klaar kry aan onsself en ons so ongelooflik algeheel aan God weggee, dat hy in my en deur my kan lewe nie. Daarin Getsemane, vriende, vat Jesus die beker. En in daardie beker is elke sonde wat op hierdie aarde gepleeg is. Watter sondes het u gedoen? Hy's in daardie beker. Die moordenaar is daar. Die meisie of die vrou wat 'n abortus gepleeg het, is daar. Die hoereerder is daar. Die dronkaard is daar. Die drankverslaafde is daar. Die tabakverslaafde, watter verslawing nie, dis daar binne. Die leenaar is daar, die mens wat bedrog pleeg, alles is daar binne in. En Jesus kyk daar, en hy neem dit op hom. Hy word nie 'n sondaar nie, vriende. Ek hoor mense sê, Jesus het 'n sondaar geword. Jesus het nooit 'n sondaar geword. Jesus het in die plek van die sondaar gaan sterf. En vir ons 'n losprys, 'n versoening bewerk. Alles as gevolg van dat hy gebore is. Jesus gaan en hy betaal vir jou en vir my, sodat jy en ek vanmôre 'n vrygemaakte kan wees, ons sonde weggeneem kan wees. Is dit waar van ons lewens? Of ploeter ons maar voort. Iemand bel vir my, of bel nie vir my nie. Hy stuur vir my 'n WhatsApp gisterand. Hier net diskant 12:00, na hier by 11:00 se kant stuur hy vir my die WhatsApp. Hy sê vir my oom, 'n jaar en 3 maande vandat God te werk in my binneste gedoen, nog nooit weer lus gehad vir een glas wyn of 'n bier of 'n brandewyn nie. Nog nooit weer nie. Hoekom? Hy skryf dit daar vir my by. Hy sê, want oom, as die seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Hoekom kan die Here ons vrymaak en ons verlos in 'n oomblik van drank? Maar hy kan my nie verlos van 'n hemeer. En hy kan nie my verlos van al hierdie ander goed nie. Hoe word dit my deel? Johannes 3:3 sê dit vir ons. Voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Met ander woorde, wedergeboorte is die werk wat Jesus bewerk het aan die kruis, dat u en ek gered kan word. Want hy sê vir ons Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, hoor nou mooi, om 'n kind van God te word. Almal wat hom aangeneem het, almal wat hierdie versoening, hierdie verlossing, hierdie in die plek van my gaan sterwe het aan die kruis, vir my betaal het, almal wat dit aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Nou koteer ons die gedeelte net tot daar, maar vers 13 gee vir ons die verdere, finale antwoord van hierdie. Hy sê, wat nie, hoor nou mooi, wat nie dat ek het vir jou liever lees. Hy sê, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy sien, vriende, dit help niks uit watter bloedlyn ek kom nie. Of ek nou 'n Israeliet is, en of ek nou 'n Suid-Afrikaner is, en of ek nou uit die adelstam van die koninklike geslag is, of ek nou 'n seun of 'n dogter van 'n dominee of 'n pastoor is, dit help niks. My bloed, my vlees, en wie my pa is, beteken vir my vanmôre niks. Weet jy wat beteken? Ek moet uit God gebore word. Die Here moet uit deur sy Heilige Gees hier binne in my 'n verandering maak in 'n oomblik. Deur 'n wedergeboorte wat God doen. Wat was ons tema van die boodskap vanmôre? Dit was ter inleiding. Wat was die tema van ons boodskap? Die gebeure rondom Jesus se geboorte. En wat sien ons? Wat was die eerste ding nadat Jesus gebore is waarvan ons leef? Die boodskap van sy geboorte word bekend gemaak en toevertrou aan wie? Die herders. Die herders. En het jy al gewonder hoekom was dit aan die herders? Jesus antwoord vir ons in Johannes 10 vers 14. Hy sê, ek is die goeie herder. Ek ken, hoor mooi, die wat aan my behoort. En ek word geken deur hulle wat aan my behoort. Met ander woorde, hier is twee kenne. Jesus ken my, want hy het my 'n nuwe mens gemaak. En ek ken hom, want ek weet, hy het dit gedoen. 'N dubbele ken. Ken u Jesus vanmôre, omdat hy hier binne u 'n majesteuse wonderlike werk gedoen het. Wat net God kan doen, 'n mens kan dit nie doen nie. Ken u hom, en ken hy u, omdat hy dit vir u gedoen het. Ek is die goeie herder. Amos 3 vers 3 sê, kan twee met mekaar saamloop, sonder dat hulle dit afgespreek het. Kan u en Jesus vanmôre saamloop? Kan u vanmôre sê, u is sy kind, maar u en hy het dit nog nooit afgespreek nie. U het nog nooit hom in u lewe toegelaat en hy het vir u die wonder van weergeboorte gedoen en u het tot bekering gekom. U het hom aangeneem, hy het geklop en u het die deur oopgemaak en hy het ingekom. Kan twee met mekaar saamwandel as hulle dit nie eers afgespreek het nie. Hy is die goeie herder en hy deel hierdie boodskap aan wie oor? Aan die herders. Hoekom aan die herders? Jesus het die hart van 'n herder. Wat doen die herder? Die herder slaap. Jy moet dit gaan kyk. Hulle het in die open veld buite by hulle skaap geslaap. Hoekom? Hulle is bang vir die dief. Die Bybel sê dit. Hulle is bang vir die wolf, die jakkals. En hy is bang vir die huurling. Hy kyk na sy eie goed. En Jesus stel mense aan wat sal kyk na syne. Wat 'n hart het soos hy. Wat as daar een skaap weg is, alles gaan los en hom gaan soek. Hy stel herders aan. En het jy al mooi gesien, vriende, wat gebeur? Die engel kom en hulle sê dit. Hy sê dit vir die herders en toe hy weg is en die musiek breek los en hulle sing. Toe wat doen die herders? Hulle gaan reguit na die kraal toe, na die stal toe. Ek het gesit en wonder, ek wonder hoe hulle hom so reguit gekry. Dit staan nou nie in die Bybel nie, vriende, maar hy's herder en hy lê in 'n krib in 'n herder se kraal. Lê die seentjie toegedraai in doeke. Ek dink die engel het sommer net vir hom gesê, iets in Zacharias kraal. Dis in Zacharias se kraal, hoor. Jy sal hom daar kry. My vriende, hulle stap reguit soontoe. Dit staan nie in die Bybel nie, ek het dit net gedink. Kan heeltemal verkeerd wees. Maar hulle stap en hulle kom daar. Maar hy gee vir hulle kompas, hy gee vir hulle aanduiding. Hy sê, julle sal hom vind in doeke toegedraai in 'n krib. Jy gaan hom nie kry in 'n herberg nie. Jy gaan hom nie kry in 'n gastehuis nie. Jy gaan hom nêrens anders kry. Jy gaan hom daar kry wat jy goed mee bekend is in 'n kraal by 'n krib. En toe hulle daar kom en hulle sien dit, toe is daar 'n spontane gebeurtenis wat verder gebeur. Ek wonder wie van u het dit al raak gelees, vers 12, dag vers 16. En hulle het hulle gehaas en gegaan en Maria en Josef gevind in die kindjie wat in die krib lê. Hoor nou vers 17. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. Onmiddellik getuies van Jesus. Onmiddellik gaan vertel hulle vir die mense. Wat vertel hulle vir die mense? Het u gehoor wat was die boodskap wat aan hulle oorgedra is? Ons lees dit in vers 11. Hy sê, want vandag in die stad van Dawid is gebore wie? Die saligmaker, die Christus, ons Here. Wie is die saligmaker? As jy nou die slim mense kyk, dan sê hulle, daar's vier dinge, wat hierdie woord saligmaker, Engelse savior. Die eerste ding is, to save, om te red. Die tweede is, om te genees. Hierdie siek siel van my, moet gesond gemaak word. Die derde een is, to deliver, om vry gemaak te word, want dit is sy naam. En die vierde een is, to protect, om te beskerm. Hierdie skaap van hom, wat na hom toe gekom het, wat hy gevang het, bring hy na sy kraal toe in die aand. En hy beskerm hom daar. En hy gee hierdie boodskap aan die herders. En wat doen die herders? Hulle bring ook hulle skaap na die kraal toe, want hulle weet waar is die hek, en hulle weet waar is die kraal. Iemand wat die evangelie waaragtig lief het, iemand vir wie die Here Jesus 'n wonderwerk in sy hart gedoen het, het 'n hart vir ander mense. Hulle gaan dadelik. As hulle gered geword het, dis een van die duidelikste bewyse. Iemand wat weergebore word, begin dadelik vir mense vertel, ek is gered. Net soos wat hierdie herders gedoen het. En almal wat dit gehoor het, sê vers 18, was verwonderd oor wat die herders vertel het. Die tweede ding wat daar rondom gebeur, vriende, is daar verskyn 'n ster aan die wyse manne. 'N ster. Het jy gesien, hy praat met die herders oor 'n kraal en 'n krib. Die boerdery. Wat praat hy met die wyse manne? Wie was hulle? Hulle was sterrekijkers. Hoe praat hy met hulle? Ster. Hulle sit nog so en kyk. Die volgende oomblik, toe is die ster daar. Hy was nie gisteraan daar nie. Hy praat met hulle, hulle taal, wat hulle kan verstaan. En weet die vriende, wat is vir my so wonderlik? Die Here Jesus ken elkeen van ons. Die Heilige Gees weet precies wie is ons, waar is ons in die lewe, wat is ons omstandighede. Hy praat met u en my die taal wat ons verstaan. Daar's 'n ster. Hoekom 'n ster? Ons vind weer die antwoord in Johannes 8. Wat sê Jesus? Hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie. Sal seker nie in sonde lewe nie. Sal seker nie in sonde wandel nie. Hy sal in die lig wandel. Ek is die lig van die wêreld, sê Jesus. Nou sê Jesus iets verder. In Matteus 5, die bergpredikasie, hy kyk na hulle wat daar sit, en hy sê vir hulle, julle is wat? Die lig van die wêreld. As u vanmôre hier sit, en u sê vir my, Japie, ek is weergebore, ek is 'n kind van die Here, dan is u 'n weerkaatsing van die lig van die hemel, Jesus Christus. U straal hom uit. Dit is onmoontlik om u lig nie te laat skyn nie, want die lig van die wêreld het in u geskyn, en daardie lig skyn uit u uit. Is dit waar? Skyn u vanmôre. Kyk die mense na u en sê, jy is anders. Hy is anders. Sy is anders. Hulle blink. Hulle skyn. Hulle is die lig van die wêreld. Hulle liggie is nie onder 'n maat emmer nie, sê daardie vers vir ons. Die Christelike geloof is die mees radikale geloof wat daar is. Ons verdoesel hom net met 'n klomp liefde. Ja, daar is liefde, vriende. Daar is 'n oorvloed van liefde, want so lief het God die wêreld gehad. Maar vriende, hy is so radikaal dat daar geen plek vir duisternis in 'n kind van die Here se lewe is nie. Daar is geen plek vir sonde in 'n kind van die Here se lewe nie, want hy het gekom om ons vry te maak. Hy het gekom om ons sonde weg te neem. Hy het gekom om ons van ons sonde te verlos. Dis radikaal. Maar ons glo die mense en ons glo die hierlinge wat vir ons sê ons moet maar in sonde bly. En ons is so gekondisioneer dat ons dit glo en daarom vertel ek maar alleen en daarom drink ek maar my wyntjie en daarom maak ek maar so en daarom maak ek maar sis en daarom skei ek en daarom trou ek en daarom skei ek en daarom trou ek en Jesus is nie daar nie. Ek het groot hart vir mense wat skei. Ek het 'n meisiekind, vriende, en ek praat nie hard nie en ek praat nie lelik nie, maar ek ken, hier staan 'n pa voor julle. 'N Meisiekind vir week lief is. Wat so stoksiel alleen vandag in Amerika sit, so stoksiel alleen. En gisteraand toe ek nie by my kind kan wees wat hier by my bly nie 400 meter van my nie, omdat hulle COVID in kontak was met iemand en ek gesê het ek sal nie daar gaan voordat ek gepreek het nie, want ek wil nie die kans waag en ek kanselleer my hele boodskap en alles wat ek glo omdat ek iemand van u gaan aansteek as ek miskien aangesteek word daar nie. En ek het my gedistansieer van my eie huis, my eie kind, en ek was flenters in my hart om op ou Kersaand nie naby my kind te wees. En ek sit daar en ek dink aan my ander kind wat so sit, stoksiel alleen. Ek weet, ek het seer, maar hierdie boodskap van die Bybel is radikaal. Hy maak ons los, hy maak ons vry, hy stuur ons uit. Maar hulle sê vir ons, ons kan maar so lewe. Ons kan maar so lewe, want ons is verbondskindertjies, want ons is maar almal sondaars en ons is maar almal net mens. Nee, ek is 'n mens wat gered geword het, weergebore geword het, God se gees in my binneste ontvang het en ek is 'n nuwe skepsel. Hoekom? Want die seentjie is gebore. En die Christelike geloof het in hierdie wêreld ingekom. Al die ander gelowe werk vir hulle godsdiens, net die Christelike geloof maak God jou vry daarvan. Die derde ding wat ons sien is daar kom die wyse manne. En wat doen die wyse manne? Hulle bring geskenke. Drie geskenke. Goud, wierook en mirre. Waarvoor staan die goud? Die koning van die konings is gebore. Die goud praat van wie lê in die krib. Die koning van die konings. Die wierook praat van wie hy gaan wees nadat hy hemel toe gaan. Die ewige hoë priester wat nou vir my in die hemel intree. En hy sê vir my en vir u dat ons moet bid en saam met hom bid en dat ons die goue wierookbakke kan volmaak wat daar voor die Vader is en dis vir hom 'n aangename geur. O God die Vader, hy ruik so. En dis die gebede van die kinders van God en dis die gebede van Jesus Christus vir sy kinders. En God die Vader sê, dis 'n aangename geur. En in 'n oomblik, wanneer ons daai wierookbakke volgemaak het, en ons het gebid vir ou Koos wat tot bekering moet kom, en ons het gebid vir ou Piet wat hierdie probleem het, en vir Sarie hierdie probleem. En op 'n oomblik, dan sê God, daar's genoeg gebede, en hy gooi dit uit, en ou Piet kom tot bekering. Dis hoekom daar soms 40 jaar vir iemand gebid word, 30 jaar, 10 jaar, maar daar is net een iemandjie wat vir daardie persoon bid. Dank God, daar is iemand. Maar dan kom daar gemeente by mekaar en ons bid en ons bid en ons maak hy bakke vol en God keer om uit. God keer om uit. Die wierook praat van gebed. En dan die mirre, die bittere smaak van mirre, kry ons in Getsemane, as Jesus kyk in die bitterbeker van sonde, en hy smaak die beker leeg, en hy stap die Via Dolorosa, hulle slaat hom uit mekaar uit met die kats, hulle slaat hom met die vuis in die gezicht, hulle spoeg hom, hulle trek sy baard uit, hulle klap hom, hulle slaan hom met 'n riet op die kop, as hulle 'n doringkroon sit, en hy stap daar die pad, en as hy hom gestap het, dan gaan hang hy in die kruis, en hy sê, dit is volbring. Hierdie bitter lyding van my, is niks, in vergelyking met een persoon, wat my aanneem, en gered word, en daar is blydskap in die hemel. Die geskenke, sê vir Jesus, dit is jou pad. Dit is die pad, wat jy gaan stap. Wat jy gaan stap. Dan die laaste gebeurtenis, vriende, tyd gaan my inhaal vanmorgen, is Herodes. Wat het Herodes gedoen? Hy het die seentjies onder 2 jaar doodgemaak. Hoekom? Hoekom moet die seentjies onder 2 jaar dood? Die duiwel weet, die Messias, Jesus, die verlosser van sonde, die persoon wat sonde van ons wegneem, is gebore. En hy moet uit die pad uit. En daar is geen beter persoon as Herodes nie, want Herodes is koning. En die wyse manne sê, die koning van die Jode is gebore. En toe hierdie Herodes hoor, wat 3 van sy eie seuns self doodgemaak het, wat hom sou opvolg, hy was so magbehep geweest. Toe hy hoor die nuwe koning is gebore, toe sê hy, gaan vind vir my uit, gaan vind vir my uit. En hulle gaan en hulle vind uit. Maar engel waarskei hulle gesig en hulle stap 'n ander pad. En toe Herodes dit hoor, toe sy kwaad. En toe besluit hy, alle seentjies onder 2 moet dood. Moet dood. Hoekom? Jesus moet dood, maar hy moet nie die dood van die kruis sterf nie. Hy moet maar 'n ou seentjie, dit sal vir die duiwel is hy mee tevrede, want dan het hy nie vir die sonde van die wêreld gesterwe nie, maar hy moet net nie kruis toe nie. En die duiwel is besig om hierdie man te gebruik, en hy maak al die kindertjies, seentjies onder 2 jaar dood. En weet jy vriende, daar gebeur iets, toe hy daar die kindertjies doodmaak, toe kom 'n profesie in vervulling, oor die geboorte van die Here Jesus. En hoor, wat sê hierdie profesie vir u en vir my? Hy sê, 'n stem is in Rama gehoor. So het die moeders, wie se seentjies dood is, 'n stem is in Rama, in Israel, gehoor. Rouklaag en geween en groot gekerm, Rachel die moeder van Israel. Haar kinders, sy beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Israel ween, en nog aanvaar hulle nie die Messias nie. O sê, maar is hulle dan dom? Dis dan voor hulle oë het als gebeur. Immanuel is sy mens, dit is sy naam, dit kom in vervulling, God met ons. Hulle het alles gekry en hulle het hom nie aanvaar nie. Wat sê die Bybel vir ons? Sy eie het hom nie aangeneem nie, hulle het hom verwerp en hy is gekruisig. Ons sê, hoe dom kan 'n mens wees? Weet die vriende, dit gaan vandag nog net so. Ons weet, ons moet tot bekering kom. Ons weet, ons moet weergebore word. Ons weet, die Here Jesus moet ons lewe verander as ons wil hemel toe gaan. Ons weet dit. En dan sê ons nee, ons is nog jonk. Ons wil nog eers so 'n bietjie ons lewe geniet. En weet jy, dan geniet jy jou lewe en dan kom jy op die ouderdom waar ek is en dan besoek ek hulle in die ouete huis, vra vir Nardus en vra vir die geestelike werk. Dan besoek jy hom daar in die ouete huis. Dan het die oom en tannie nog nooit tot bekering gekom nie. Dan weet jy wat gebeur? En dan vra jy vir hom, oom, tannie, wanneer het jy tot bekering gekom? Dan sê hulle, boet. Jongman, dan was ek net so 5-6 jaar jonger as hulle. Dan sê hulle, hierdie goed wat jy nou oor praat, nee wat, ons is reg, ons is gedoop. Ons was ouderling vir soveel jaar, ons het op dit gedoet. En dan begin ons op ons werke vertrou en nie op Jesus nie. En nie op Jesus nie. Alles het in vervulling gekom. Ek sluit af met hierdie ware gebeurtenis, vriende. Ons Bormans kom, het altyd elke tweede jaar by mekaar gekom. Nardus, myself, my boet Chris en my sis. En dan al ons kinders. En so het ons by mekaar gekom. Ek het gedog ons is die enigstes. Maar toe val het my by. Dit het met my skoonouers so gewerk. Jare terug het hulle allemaal altyd by skoonpale op die plaas gekom. Daar's daar 5-6 broers met hulle kinders. En hulle was nie soos ons van my lewe wat net 2 kindertjies en 1 kindertjie gehad het. Hulle het bietjie meer gehad, so daar was 'n goeie span kinders by mekaar. En dan was daar, soos ons altyd gepraat het, van 'n Kersbed. Hulle het sommer maar net so almal die kinders daar in die sitkamer op die vloer in die eetkamer geslaap. En die groot mense is in die verskillende kamers. Groot huis gewees, ek was daar. Later jare, toe ek in Ina getroud is. En toe gebeur daar iets. Skoonpa se ma is oorlede. En al daai gebeure en dinge wat daar rondom gebeur het, veroorsaak dat my skoonpa tot bekering kom. Waarlik weergebore word. Met die seentjie van die krib ontmoet. Wat die verlosser van Golgotha geword het. En toe dit nou gebeur, toe nooi iemand om saam na 'n konferensie toe daar onder by Malelaan. Groot IB konferensies daar gehou. En hy is soontoe. En nog 'n konferensie op Goede Hoop bygewoon tussen Belfast en Carolina. In tente, vriende, tente konferensies. Honderde mense. En so was hy by dit. En die volgende jaar, toe dit Desember word, laat die mense moet kom. Toe sê hy, julle kan kom kuier, maar ons gaan eers Kersfees konferensie toe. Ons gaan vir daai 3-4 dae konferensie toe en dan kan julle allemaal saamkom. Terugplaas toe en dan gaan ons groot familiefees weer. Allemaal was nie so tevrede. Maar een van sy broers, oom Chris, het gesê, ek sal saam gaan, Hannes. En so is hulle weg. En die boodskap het gekom in die paar dae. Daar is 4 dienste op 'n dag. En die Here werk en die Here is in hulle midde. En daardie Kersoggend, toe maak die prediker 'n uitnodiging en hy sê, wil julle nie ook julle lewe regmaak met die seentjie in die krib nie? Wil julle nie ook hom aanneem as julle verlosser en saligmaker? En oom Chris staan so in die tent op, want die dienste was in 'n tent gewees op die plaas. Hy kom so afgestap. Hy kom staan hier voor die kansel, wat daar is. En hy gaan sak op sy knie en hy sê vir die Here, Here, vir die eerste keer bring ek vir u 'n geskenk. Hier is my lewe. Maak my nuut, verander my. En ek het hom omtrent 20 jaar later leer ken. Toe sy nog steeds nuut. Toe vertel hy nog steeds die boodskap. Toe loop hy nog steeds oor van Jesus. Wil u nie vanoggend, vriende, ook vir hierdie Jesus, wat die pracht en die praal en die glorie en die glansrykheid van die hemel verlaat het, om in 'n krippie gebore te word, omdat daar nie plek in die herberg was. Hy wil vanmôre op jou lewe 'n aanspraak kom maak. Hy wil vanmôre in jou lewe in kom beweeg. Wil u nie vanmôre ook soos oom Chris opstaan en hier voorkom en hier kom kniel en vir hom sê, Here, hier's 'n kers geskenk. U het vir my die grootste geskenk, u self gebring. Ek wil vanmôre vir u een teruggee. Hier's my lewe. Sal u met moed skep? Sal u dit waag? Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg dat ons vanmôre kan smaak en proe die gevolge, die gebeure rondom u geboorte. Daar in die stad van Dawid in Bethlehem. En Here, dat dit hierdie ongelooflike uitwerking het, dat daar vanmôre 'n Christelike geloof is, dat daar vanmôre iemand is wat kan sê ek is 'n kind van God, dat daar vanmôre deur die Heilige Gees in die hart van die mens kom werk en 'n werk doen, ons benoud maak, ons oortuig dat ons nie kinders van die Here is nie. Ons het nog nooit ons lewens vir Jesus teruggegee, die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang. Here, help ons vanmôre, soos ons hier sit. Vriende, ek gaan vir u nooi, terwyl ons so met ons oë toe sit, en ons nie rondkyk nie. Is daar iemand wat vanmôre vir my sê, Jaapie, ek het nog nooit tot bekering gekom nie. Ek is nog nooit weer gebore nie. Ek het nog nooit hierdie geskenk in my eie lewe ontvang. Ek wil graag vir jou bid. My gebed gaan jou nie red nie, jy moet dit self bid. Jy moet op die stadium in die lewe self vir Jesus in jou lewe innooi. Is daar iemand wat vir my sê, Jaapie, bid vir my, dan kan jy nou jou hand opsteek, en dan gaan ek vir jou bid, wat jou hand opsteek. Is daar so iemand? Steek hom nou op. Dankie, ek sien daar die hand. Baie dankie. Skep moed, vriende. Moenie laat trots en hoogmoed vir jou van hierdie wonderlike voorreg om kind van God te kan wees, weerhou nie. Dis die laaste keer, ek gaan nie weer nie. Is daar iemand, dan kan jy nou opsteek. Baie dankie, Here. U weet, Here, ons is voor u openbaar, elkeen ons harte. En Here, ek bid vir elkeen, ek bid vir daardie hand wat opgegaan het en gesê het, Here, ek het u nodig. En vir elke ander een, Here, wat miskien dit vir hom of vir haar vreemd was, of miskien nie die moed gehad het nie, of miskien net hoogmoed en trots so 'n bietjie hulle teruggehou. Here, Here, help hulle. Help hulle asseblief, dat hulle ook sal sê, hier is ek, Here, ek het u klop gehoor, ek maak vir u oop. Hier is ek, Here, ek neem u aan. Help hulle, Here, help daardie persoon. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen.